Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Rectificare bugetară fără ajutorul macrofinanciar al Uniunii Europene. Noi susținem cetățenii, nu guvernele. Acesta ar trebui să fie mesajul Uniunii Europene, crede comisarul pentru vecinătate Johannes Hahn. Și vizita Patriarhului Rusiei în România. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, Radu Benea.
Bună seara! Parlamentul a adoptat în prima lectură modificări la legea bugetului de stat datorită creșterii încaserilor la impozite și taxe în primele 8 luni ale anului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Partidul Socialiștilor informează că de mâine, 28 octombrie, începe colectarea semnăturilor pentru trecerea Republicii Moldova la forma prezidențială de guvernare. Când se va încheia campania, Consiliul Republican al formațiunii va introduce obiectivul dat în programul electoral al socialiștilor pentru alegerile parlamentare de anul viitor. Lidera socialiștilor moldoveni, Zinaida Greceanu, a spus la o conferință de presă că trecerea la un alt sistem de guvernare ar fi o dorință a majorității cetățenilor, care nu ar mai avea încredere în actuala conducere. Socialiștii intenționează să adune 2 milioane de semnături. Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul cu Turcia, prin care moldovenii care au muncit legal, temporar, în Turcia vor putea beneficia de pensie pentru limita de vârstă și vor putea avea acces și la alte servicii sociale, indemnizații de maternitate, ajutoare de șomaj, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, pensii și indemnizații de dizabilitate, ajutoare de deces, pensii de urmaș. Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 13 state membre ale Uniunii Europene, 11 dintre care sunt aplicate. Ion și Doina Aldea Teodorovici au fost comemorați la Chișinău în preajma datei în care se împlinesc 25 de ani de la decesul celor doi artiști. Liceeni de la Gheorghe Sachi și membri ai Asociației Obștești Unirea ODIP au mers în marș din fața liceului care poartă numele celor doi artiști din sectorul Buiucan până la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare, informează IPN. Senatul Spaniei a votat cu 214 pentru și 47 împotrivă să impună Cataloniei controlul direct al Madridului în baza articolului 155 din Constituția Spaniei. La ora 18, premierul Spaniei a convocat o reuniune de urgență a guvernului său. Anterior, Parlamentul Regional din Catalonia a votat în mod secret asupra independenței regiunii față de Spania și pentru o republică catalană.
La resoluție de la declarație dels și les representanți del Parlament.
Votul a fost de 70 în favoarea independenței, 10 împotrivă și 2 voturi anulate. Parlamentarii Partidului Socialist, Partidului Popular și Ciudadanos au părăsit lucrările Parlamentului, lăsând ca la vot să participe numai partidele pro-independență. Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a făcut apel la calm, spunând că situația se va normaliza în Catalonia și că se va reveni la domnia legii. Nici o țară din lume nu și-a manifestat până acum sprijin în favoarea independenței Cataloniei. Într-un mesaj pe Twitter, președintele Uniunii Europene, Donald Tusk, a scris că după declarația de independență a Cataloniei, nimic nu se schimbă și că Uniunea Europeană va continua să discute cu Spania, exprimându-și speranța că guvernul de la Madrid va folosi forța argumentelor și nu argumentul forței. Departamentul de stat american a scris într-o declarație că Statele Unite consideră Catalonia parte a Spaniei și că Washingtonul susține măsurile guvernului spaniol de a menține unitatea Spaniei.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a dezbătut ultima rectificare la bugetul pe anul 2017, care se va lipsi însă de prima tranșă din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro acordate Uniunea Europeană. O amânare datorită unor datorată unor probleme tehnice, declara cel puțin pe 11 octombrie premierul Pavel Filip. Între timp, premierul a aflat că amânarea se datorează unor condiții de ordin politic. Uniunea Europeană dorește să se asigure că sunt respectate principiile de bază ale democrației odată cu trecerea la nou sistem electoral mixt. Cum arată noul buget rectificat? Liliana Barbăroșe relatează.
În esență, rectificarea reflectă realocarea de fonduri necesară pentru a acoperi gaura din buget creată urmare a reținerii ajutorului european. Aceasta e de 4,3 miliarde de lei, aproximativ jumătate din care ar fi urmat să ajungă în buget sub formă de granturi, iar altă jumătate în calitate de împrumut. Ministrul Finanțelor Octavian Armașu a repetat în fața deputaților că guvernul a găsit cu ce să acopere jumătate din suma neprimită de la Uniunea Europeană, pentru că ar fi reușit supraîncasări de taxe și penalități de aproximativ 2,4 miliarde de lei. Nu este prea clar încă de unde s-au luat aceste supraîncasări, în schimb, absolut limpede, cel puțin pentru socialiști, este cum executivul are de gând să se descurce în lipsa celorlalte 2 miliarde. Explicația din plenul Parlamentului a articulat-o deputatul socialist Vladimir Golovatiuk. Așadar, de fapt, ce s-a întâmplat? Guvernul nu va primi resurse financiare externe în sumă de 4,3 miliarde de lei, a spus Vladimir Golovatiuk. Această sumă va fi acoperită prin majorarea volumului emis de hârtii de valoare, se va majora datoria internă cu 800 de milioane de lei, creditarea economiei se va restrânge cu 1,4 miliarde de lei și se vor majora acumulările fiscale cu 2,1 miliarde, iar amenzile și penalitățile cu 350 milioane. Iată și toată povestea. Acum imaginați-vă ce s-ar fi putut face cu aceste 4 miliarde, câte drumuri s-ar fi putut construi, câte școli și grădinițe s-ar fi putut repara, câte salarii s-ar fi putut majora. Socialiștii au criticat guvernul lui Pavel Filip și în momentul în care acesta adusese bugetul în Parlament, spunând atunci că este inadmisibil ca banii pentru funcționarea unui stat să fie așteptați din exterior. 10 miliarde de lei, cât miza guvernul să obțină în acest an de la donatori, constituie aproximativ 30% din nevoile bugetare anuale ale Republicii Moldova. Opoziția socialistă consideră că un guvern competent ar fi trebuit să își bazeze bugetul pe reinventare economică și stimularea afacerilor, nu pe finanțare externă, care spun ei niciodată nu se știe cu ce ar mai putea fi condiționată înainte de a ajunge în isteria moldoveană. Văzute astăzi cu previziunile de la început de an adeverite, opoziția socialistă a jubilat. Odată ce respectabililor oricum ați planificat în buget 10 miliarde de lei finanțare externă, atunci fiți buni și asigurați venirea acestor miliarde. Și atunci acest surplus de peste 2 miliarde cu care vă lăudați și-ar fi găsit o întrebuințare mult mai reușită, s-a adresat deputaților majorității parlamentare socialistul Golovatiuk. Neprimirea celor peste 4 miliarde de lei de la Uniunea Europeană este și acum motivată de guvernarea de la Chișinău printr-o problemă tehnică care, în textul rectificării, este formulată în felul următor, întrucât există o probabilitate mare ca procedurile tehnice din ambele părți să dureze până la sfârșitul anului 2017. În prezentarea făcută la tribuna Parlamentului însă, ministrul Armașu a dat din nou vina pe opoziția extraparlamentară,
care au exportat problemele și competiția noastră internă politică au exportat pe scena europeană.
De cealaltă parte, lidera PAS, Maia Sandu, și liderul PPD, Andrei Năstase, pe care cel mai probabil i-a avut în vedere ministrul finanțelor, acuză puterea democrată de la Chișinău că a ratat ajutoarele europene în acest an din cauza că a schimbat, în contrasens cu voința Uniunii Europene, sistemul electoral în unul ce ar putea distorsiona competiția politică la alegerile viitoare parlamentare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este evident că orice ajutor extern, cum este și cel promis de Uniunea Europeană, care nu ajunge în buget, va afecta direct populația, pentru că sunt bani care dispar din anumite proiecte strategice, de exemplu. Este exact acest efect pe care Bruxelles-ul ar vrea însă să-l evite, a declarat Europei Libere comisarul european pentru vecinătate Johannes Hahn.
We have learned our lessons. We'll be in the future the people.
Ne-am învățat lecția. Pe viitor vom face așa ca oamenii să simtă de ce facem anumite lucruri. Percepția nu ar trebui să mai fie niciodată că susținem guverne. Noi susținem cetățenii și încercăm să-i ajutăm, investind în infrastructură, în interconexiune energetice, pentru a reduce dependența energetică și politică și a reduce prețurile, în construcția de drumuri, dar și îmbunătățind sistemul judiciar.
But also to improve the judiciary system.
Întrebat de noi dacă Uniunea Europeană va debloca asistența de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, comisarul Han a spus că, în cheia susținerii cetățenilor moldoveni, Uniunea Europeană va continua ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova, dar cu condiționalități stricte și doar după ce va vedea cum va arăta tot setul de legi referitoare la trecerea la sistemul electoral mixt.
Because there is a recommendation of the Venice Commission, which is not really respected.
Pentru că sunt recomandările Comisiei de la Veneția, care nu au fost tocmai respectate de guvern și de partidul de guvernare. Aceștia au adoptat legea și acum sunt în proces de adoptare a legislației secundare. Și după ce vom avea o evaluare completă, vom adopta o decizie. Dar ce este sigur este că aceasta nu trebuie să fie una care să defavorizeze interesul cetățenilor.
În ceea ce privește suportul bugetar din partea Uniunii Europene, Han a amintit că acest ajutor a fost convenit pentru reforma în 5 domenii. În 4 dintre acestea, Chișinău și-a îndeplinit obligațiile convenite cu Uniunea Europeană și a primit banii. Însă, domeniul justiției a rămas restanțier și Bruxelles a anulat ultima tranșă de asistență de 28 de milioane de euro. Johannes Hahn a mai vorbit și despre principalele teme care vor fi discutate în cadrul summitului Parteneriatului Estic din luna noiembrie, teme care vor deveni prioritare în relația Uniunii Europene cu țările din vecinătate, în particular cu Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Interesul Europei, a spus Johannes Hahn, este de a exporta stabilitate și de a nu importa instabilitate. Vom pune accentul pe democratizare, suprimația legii, combaterea corupției și justiție în țările din vecinătate. Întărirea eficienței energetice a țărilor din vecinătatea Uniunii Europene poate reduce considerabil factura la consumul de energie, dar scade și dependența acestora de Federația Rusă, reducând simultan dependența politică, ceea ce aduce mai multă independență. Șansa ca o extindere a Uniunii Europene să aibă loc în viitorul previzibil nu este mare, a subliniat Johannes Hahn, dar lucrurile pot fi schimbate, trebuie să lucrăm pentru dezvoltarea vecinilor, să creăm oportunități, structuri și condiții pentru ca oamenii să vadă că viitorul este în Uniunea Europeană, că se poate. Din Tallinn, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Pe 25 octombrie, cum se știe, a expirat mandatul șefului Serviciului de Informații și Securitate, Mihai Bălan. Ministrul Justiției, Vladimir Cebotar, a declarat însă la postul public de televiziune că înainte de desemnarea unui nou director, SIS ar trebui reformat. Intenția nu este nouă. O strategie de reformare a Serviciului de Informații și Securitate a fost adoptată și în 2013, dar a rămas literă moartă. Valentina Baseu s-a interesat ce s-a întâmplat cu precedenta reformă și de ce guvernanții vor o nouă reformă.
Pe portalul Serviciului de Informații și Securitate mai există referințe la strategia de reformare de acum 4 ani, conform căreia instituția trebuia să fie transformată în una de tip occidental, debarasându-se de practicile și ofițerii de functului KGB. Printre promisiunile actualului șef Mihai Bălan, de când a preluat cârma securității, erau nevoia excluderii ingerințelor politicului, de birocratizarea instituției, deopotrivă cu majorarea salariilor și retehnologizarea. El spunea că instituția a mai trecut prin modernizări, nu și prin reformare. Unii experți constată că reforma precedentă a fost abandonată, fapt ce a rezultat și din declarațiile unor reprezentanți ai Partidului Democrat aflat la putere. Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, ex-comunistul Artur Reșetnikov, care a aderat la tabăra democraților din legislativ, are o altă părere. SIS necesită, în primul rând, modernizare. Din punctul lui de vedere, reformele și strategiile anterioare nu au fost realizate din cauza contextului politic și a lipsei de voință.
Reforme facem multe, dar modernizarea presupune eficiență. Orice serviciu de inteligență trebuie să fie în rând cu tot ce se trece în jur sau chiar să fie cu un pas mai înainte. Suntem vulnerabili pentru că suntem într-o zonă geografică unde s-au ciocnit interesele. Teritoriul nu este integru. Există fel de noi modalități subversive, cum ar fi războaie hibride, influențarea opțiunilor electorale, care 5 ani în urmă sau 6 ani în urmă despre astfel de metode nu prea se cunoștea sau nu era mare experiență în domeniul respectiv.
Artur Reșetnikov pledează pentru strămutarea aparatului central al SIS din centrul orașului în afară și excluderea unor prerogative ce țin de domeniul economic. Directorul de programe la Institutul de Politici Publice, Iurie Pântea, este de părere că reformarea instituției care asigură securitatea națională întârzie din cauza subordonărilor dese, de la guvern la președinție și apoi la parlament, fapt care ar trăda intențiile adevărate ale politicienilor.
Directorul Serviciului de Informații și Securitate poate puțin ca să promoveze reforma fără sprijinul președintelui. Beneficiarul principal al serviciilor prestate, serviciul informației și securitate, nu este Parlament. Parlamentul nu are funcțiile astea de asigurare a securității naționale. Directorul nu poate să promoveze pe lângă partidele politice din Parlament, iată modificările care ar fi utile și au fost aprobate de însăși Parlament în 2012-2013. Confuzia asta dintre cine și ce își asumă și cum coordonează, asta duce la toate problemele care sunt în SIS și, de fapt, este fix aceeași problemă și la Armata Națională.
Pentru unii experți, reluarea reformei SIS după ce, prin procese similare, au trecut Procuratura, Centrul Național Anticorupție și Autoritatea Națională de Integritate, procese despre care ei nu sunt siguri că au fost duse la capăt, ar avea doar subtexte politice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:16 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, vom discuta despre malpraxis și ce drepturi au sau de fapt nu au moldovenii când se internează și sunt tratați greșit. Până atunci, în minutele următoare, dicționarul european despre urbanism. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La București continuă vizita Patriarhului Kiril al Rusiei, prima vizită unui șef al Bisericii Ortodoxe Ruse în România de la căderea comunismului. Cum Kiril, dar și gazda sa, Patriarhul Daniel, sunt personalități profund politice, predicile lor pot fi mereu dezlegate în cheia geopolitică. De la București, Sabina Fati.
La fel ca în vremurile străvechi, și astăzi apar mulți învățători politici și religioși falși care promit raiul chiar aici pe pământ, însă fără Hristos, a spus Patriarhul Kiril al Rusiei la liturghia oficiată în capitala României. Fără să arate cu degetul într-o parte sau alta, în subsidiar în altul ierarh s-a referit probabil la occidental și la multiculturalismul încurajat de liderii Uniunii Europene. Teme de reflexie critică pentru Patriarhul Kiril, care a vorbit de mai multe ori despre catastrofa îndepărtării occidentalilor de valorile morale. Patriarhul român a pomenit și el despre tentația secularizării, sugerând în acest fel că se află pe aceeași lungime de undă cu invitatul său. Totuși, cele două biserici ortodoxe, cea română și cea rusă, nu au avut poziții comune în ultima perioadă. Biserica ortodoxă rusă a boicotat anul trecut Marele Sinod din Creta, așteptat de sute de ani, la care înalții clerici români au fost foarte activi. Apoi, în chestiunea Mitropoliei Basarabiei, negocierile trenează de mai bine de 20 de ani, iar cei care au dus primele tratative, pe vremea în care nu erau încă patriarhi, au fost chiar Kiril și Daniel. Prima rundă de discuții a avut loc la Geneva în 1997 între mitropolitul Moldovei de atunci Daniel și mitropolitul Smolenskului de atunci Kiril. Un alt subiect ar fi trecerea tot mai multor români din județele din estul României la vechiul rit folosit de ortodoxi din Rusia. În spatele temelor religioase și a ecumenismului, cei doi patriarhi, care se cunosc bine de când erau tineri promițători trimiși de bisericile lor în statele din Occident, la studii sau cu treabă, ar putea reface puntea de legătură dintre București și Moscova. Cele două state se află în relații reci, mai cu seamă, după instalarea scutului antirachetă de la Deveselu în sudul României, scut despre care Vladimir Putin a susținut că poate fi folosit și ca armă ofensivă împotriva Rusiei, cu toate că americanii și NATO au dat dat garanții că este vorba doar despre o armă defensivă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
De ce nu mai investește firma de construcții Dedeman în Republica Moldova? Simplist vorbind, din cauza unui plan de urbanizare. Și acesta, planul de urbanizare, este și subiectul dicționarului european de astăzi, semnat de Ala Ceapai de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles.
Când vine vorba de urbanism, nu se poate evita chestiunea proastei gestiuni a țesăturii urbane. În privința răului urbanism sau a absenței oricărei politici de urbanism, două sunt exemplele care vin imediat în minte și care au început să își găsească locul în manualele de arhitectură: București și Bruxelles. Despre București n-are rost să vorbim acum prea mult, exemplul ne e familiar, iar felul în care regimul lui Ceaușescu a distrus centrul istoric, construind acel monstruos palat utopic cu un bulevard în capul căruia răsare soarele, este un exemplu perfect de dispreț pentru funcționarea organică a unui oraș, a unei mari capitale, de mod în care nu se ține cont de armonia internă a funcționării unui oraș. Bruxelles însă. Bruxelles e a treia regiune cea mai bogată a Europei, după Londra și Paris. Disparitățile sunt însă enorme de la un cartier la altul. Cartierele sau districtele, sectoarele, se numesc comune, sunt în număr de 19 și au o autonomie de tip quasi-medieval. Fiecare comună având poliția ei, urbanismul ei, impozite locale și particularități folclorice. Un conglomerat de 19 entități cu identități distincte. Felul haotic în care s-a construit în ultimele decenii, făcând ca Bruxelles să fie un exemplu de urbanism la fel de negativ ca Bucureștiul, a dus și mai mult la accentuarea identităților locale și culturale de la un cartier la altul. 160 de kilometri pătrați, dintre care jumătate de vegetație, Bruxelles e străbătut de câteva autostrăzi la propriu, consecință a absenței totale de politică de urbanism până în anii 1990. Două autostrăzi paralele trec prin cartierul european, una traversând și o bucățică din parcul central. Ringul intern, autostrada internă cu traseu pentagonal care înconjoară orașul vechi, este tot o autostradă cu patru benzi. La sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 90, am văzut cu ochii mei case din secolele 16-17 distruse cu buldozerul. Cea mai săracă comună din Bruxelles și din toată Belgia e cartierul central Saint-Jos, chiar de lângă instituțiile europene. În vreme ce în celelalte comune densitatea populației e de 3 ori mai mică decât în București, în Saint-Jos, în centru, lângă Comisia Europeană, densitatea e de 23.000 de locuitori pe kilometru pătrat, altfel zis la nivel de Calcuta și Bombay. Și în Bruxelles și în București, construirea giganticelor clădiri administrative, Palatul lui Ceaușescu în București, instituțiile europene în Bruxelles, s-au făcut prin proprierea pur și simplu a unui mare număr de locuitori. București și Bruxelles sunt așadar două exemple dezolante de dezastru urban și de absență de planificare armonioasă pe termen lung. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La 10 ani de la aprobare de către Consiliul Municipal Chișinău al Planului Urbanistic General, mai mulți experți constată că obiectivele acestuia nu au fost realizate, iar dezvoltarea urbei merge pe un alt făgaș. Criticii spun că prevederile acestui plan, care promitea transformarea Chișinăului până în 2025 într-o capitală modernă, europeană și confortabilă locuitorilor, au fost deseori încălcate sau modificate atunci când existau interese. Nu odată au fost schimbate destinațiile diferitor terenuri pentru a permite construcția unor blocuri rezidențiale sau a altor edificii, inclusiv în spații verzi sau în preajma acestora, iar centrul istoric al orașului a fost aproape distrus. În fond, intervențiile Consiliului Municipal Chișinău în planul urbanistic e un lucru firesc, dacă însă se respectă anumite condiții, spune consilierul municipal Ion Ștefăniță.
Important că aceste modificări să dea un confort urban, să aibă o funcționalitate care nu va crea blocaj sau nu nu între spații verzi.
Subiectul a revenit în actualitate după ce compania română Dedeman a anunțat că din cauza unor blocaje birocratice din partea Consiliului Municipal Chișinău renunță la proiectul unei investiții de 20 de milioane de euro în capitală. Zona unde compania planifica să construiască un centru comercial figurează în planul urbanistic general cu o destinație de agrement și nu una comercială. Unii consilieri municipali au blocat însă modificarea destinației, invocând între altele că nu s-ar fi găsit o soluție pentru fluidizarea traficului în unul din principalele noduri de transport din oraș. Ion Ștefăniță regretă blocarea acestei investiții într-o zonă moartă, cum o numește el, cea a unei vechi fabrici de prelucrare a pielii, care nu aduce niciun venit și este într-o stare avariată. Un alt consilier municipal, Veaceslav Bulat, consideră și el că schimbarea destinației acelei zone ar fi fost posibilă.
Dacă se face comerț acolo și încă și parcare, contradicție mare cu planul urbanistic general nu există. Dacă însă acolo se propune și complex rezidențial, pentru că terenul este destul de mare, atunci avem o problemă, pentru că este zona râului, este zona de protecție, trebuie de văzut exact cu ce investiții vine Dedeman în zona respectivă. Eu îmi închipă că investiția asta nu este pur și simplu așa, dar acolo se vrea mai mult.
Mai mulți experți regretă lipsa de transparență atât din partea municipalității cât și a investitorului străin. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În ultimele săptămâni au avut loc alegeri parlamentare în două țări central-europene, Austria și Cehia. În ambele, stânga tradițională a pierdut teren, iar extrema dreaptă s-a întărit, având șansa acum să intre la guvernare. Noile guverne de la Viena și Praga ar putea avea în comun o poziție mai intransigentă față de imigranți și pretenții mai mari de reformare a Uniunii Europene, dar este puțin probabil că aceste asemănări să ducă la vreo consolidare instituțională. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Câștigătorul detașat al alegerilor din Cehia de săptămâna trecută, populistul Andrei Babiș, a spus că țara lui va trebui să coopereze mai strâns cu unele țări europene care nu se află în grupul Visegrad sau Visegrad 4, din care mai fac parte Slovacia, Polonia și Ungaria. Unii comentatori au înțeles afirmația ca pe o invitație adresată Austriei. La Viena, câștigătorul alegerilor austriece, Sebastian Kurz, a declarat la o conferință de presă că nu are nicio intenție să alăture Austria grupului Visegrad. Noi vrem să fim un cap de pod al Uniunii Europene, a spus Kurz, precizând că el vrea o cooperare strânsă cu Germania și cu Franța și abia apoi cooperare cu țările din estul Europei. În Austria este foarte probabilă cooptarea în noul guvern AFPÖ, Partidul Libertății, înființat după război de niște foști naziști. În Cehia, a patra forță ca mărime în noul parlament, va fi o formațiune xenofobă relativ nouă care vrea interzicerea islamului în Cehia, ieșirea țării din Uniunea Europeană, desființarea senatului și etatizarea televiziunii și radioului public, în prezent independente. Wojciech Przybylski, un expert de la Varșovia în problemele Europei Centrale, crede că în ciuda unor coincidențe în evoluțiile politice de la Viena și din alte capitale centrale europene, este puțin probabil ca Austria să se apropie mult de grupul Visegrad. Principalul obstacol este, în opinia lui, blestemul etern al naționaliștilor, care n-au cum să fie internaționaliști, chiar dacă periodic fac alianțe efemere la periferia structurilor europene. Dreapta austriacă propune nu doar stăvilirea migrației din țări musulmane, ci și din țările mai sărace, estice ale Uniunii Europene, iar asta n-are cum să-i încânte pe colegii de dreapta din Polonia, Slovacia, Ungaria sau Cehia.
A fost Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu de la Săptămâna lui Făclia.
Ce conflicte de interese pot exista în instituțiile de învățământ? La o ședință specială cu directorii acestor instituții, din municipiul Chișinău, Anatol Donciu, șef al Autorității Naționale de Integritate, a descifrat însuși sensul sintagmei conflict de interese. În învățământ, dinastiile profesionale se întâlnesc mai frecvent decât în alte sfere de activitate. Constituie sau nu un conflict de interese angajarea în același colectiv a membrilor acestor dinastii? Directorii au spus că, potrivit Constituției, fiecare cetățean are dreptul la un loc de muncă. Da, a concretizat șeful Autorității Naționale de Integritate, însă situația trebuie declarată instanței ierarhic superioară. Ședința mai discutat chestiunea referitoare la comodat și locațiune. Aceasta ca rezultat al abuzurilor comise de unii directori care dau în arendă spațiile școlilor uneori după bunul lor plac. În acest număr al săptămânalului Făclia, cititorii mai pot afla răspuns la întrebările ce înseamnă a nu mai aprecia elevii claselor primare cu note obișnuite, ci cu așa numiții descriptori de performanță.
Săptămânalul Făclia încheie și această emisiune. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă le găsiți pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.